Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František sa modlil v tichu tábora smrti Auschwitz-Birkenau.
Svetové dni mládeže pokračovali krížovou cestou milosrdenstva.
Detskí pacienti v krakovskej nemocnici pocítili úsmev Svätého Otca.
Milí poslucháči, s týmito hlavnými obsahmi vysielania sa vám z Ríma hlásia Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak. Poľsko. V tretí deň svojej apoštolskej cesty v Poľsku svätý otec František vstúpil do ticha modlitby na mieste, ktoré sa stalo svedkom hrôzy ľudského zla a zostáva posvetené životmi 1,5 milióna obetí nacizmu.
Počas návštevy táborov Auschwitz a Birkenau sa pápež František stretol s desiatkou dodnes žijúcich niekdajších väzňov a každému z nich venoval objatie s výmenou niekoľkých slov. Pápež poboskal brvno šibenice, dotkol sa rukou múru smrti a vstúpil do bunkra hladu s celou svätého Maximiliána Kolbeho.
Pri pamätníku obetí holokaustu v Birkenau svätý otec položil zažatú lampu počas pietného aktu za účasti židovského rabína a katolíckeho kňaza. Pápež František podľa svojho rozhodnutia nepredniesol v táboroch smrti žiadny príhovor. Návšteva v poradí tretieho pápeža na tomto mieste tak zarezonovala samotným gestom mlčania.
Pripomeňme, že významné slová už na tomto mieste v minulosti zazneli. Naposledy z úst pápeža Benedikta XVI, ktorý tu 28. mája 2006 povedal:
Na mieste, ako je toto, sú slová nedostatočné. V hĺbke môže zostať iba zhrozené ticho. Ticho, ktoré je vnútorným výkrikom smerom k Bohu. Prečo si, Pane, mlčal?
Nemecký pápež vtedy pripomenul aj návštevu svojho predchodcu, ktorý sem opakovane prichádzal už v rokoch mladosti, až napokon 7. júna 1979, ako pápež, stojac pred hebrejským nápisom na pietnej stéle, povedal:
Prichádzam sem ako pútnik, nemohol som sem neprísť ako pápež. Pred týmto pomníkom neslobodno nikomu prejsť s ľahostajnosťou.
Pred dnešnou dopoludnejšou návštevou vo Osvienčime slávil svätý otec František svätú omšu súkromne na krakovskom arcibiskupstve. Do Osvienčimu, vzdialeného asi 30 kilometrov na západ od Krakova, dorazil o 9:30, keď o samote vstúpil cez mrežovú bránu so smutne známym nápisom Arbeit macht frei, práca oslobodzuje.
Vo vnútri bývalého nacistického vyhladzovacieho tábora nasadol na vozidlo, ktorým sa presunul na tzv. Appellplatz, kde stojí šibenica, na ktorej dozorcovia vykonávali pred nastúpenými väzňami výstražné popravy obesením. Svätý otec po príchode na toto miesto zotrval viac ako 10 minút v tichej modlitbe, sediac na stoličke. Potom podišiel k nástroju smrti a poboskal jeden z jeho stĺpov.
V súčasnosti je veľká časť objektov niekdajšieho koncentračného tábora zakonzervovaná a tvoria súčasť štátneho múzea Auschwitz-Birkenau. Na dvore bloku 11 stojí tzv. Múr smrti, pred ktorým v období od jesene 1941 do jesene 1943 nacisti v rámci vyhladzovacieho programu popravovali bezbranné obete zastrelením a následne ich spaľovali v kremačných peciach. Od marca 1942 začali na masové vyvražďovanie používať plynové komory.
Pápež František dnes pozdravil vyše desiatku svedkov Shoah, teda tých, čo prežili koncentračný tábor. Bol medzi nimi aj Naftali Fürst, ktorý sa narodil v roku 1932 v Bratislave a do Osvienčimu bol deportovaný 3. novembra 1944 zo Serede. V januári 1945 bol presunutý do Buchenwaldu a tam sa dočkal slobody. Žije v Izraeli a je autorom knihy Ako uhlíky v plameni hrôzy, rodina, ktorá prežila holokaust.
V skupine živých svedkov bola aj 101-ročná Helena Dunič-Nivinska, poľská huslistka pochádzajúca z Lvova, odkiaľ bola deportovaná 3. októbra 1943. Ako huslistka bola členkou orchestra v tábore Birkenau. Je autorkou knihy Jedna z dievčat orchestra.
Z rúk svedkov holokaustu pápež prijal sviecu, s ktorou vykročil k múru smrti, kde ju zapálil a položil na pietnom mieste. Pravou rukou sa potom dotkol steny a zotrval niekoľko sekúnd v tichej modlitbe.
Následne svätý otec vstúpil do prilahlej budovy, kde sa v suteréne nachádza tzv. Bunker hladu. Tu navštívil celu, kde pred 75 rokmi zomrel svätý Maximilián Kolbe. V šere celý zotrval pápež František v tichu asi 5 minút a na záver sa podpísal do pamätnej knihy. V španielčine tu zanechal nasledujúce slová.
Pane, zmiluj sa nad svojim ľudom. Pane, odpustenie za toľkú ukrutnosť.
Petrov nástupca sa ďalej odobral do susedného koncentračného tábora Birkenau, známeho aj ako Auschwitz II, kde sa nachádza veľká časť vyhladzovacích zariadení, krematória a plynové komory. Svätý Otec sa na tomto mieste pomodlil pred medzinárodným pamätníkom obetiam z jednotlivých národov.
Na záver pietného momentu rabín predniesol v hebrejčine spievaný 130. žalm De Profundis, z hlbočín volám k tebe, Pane. Biblickú modlitbu následne predniesol v polštine katolícky kňaz, ktorý je farárom v obci, kde nacisti kompletne vyvraždili poľskú rodinu za ukrývanie Židov.
V priestore pred pamätníkom sa zhromaždila približne tisícka hostí. Prítomní boli aj zástupcovia poľskej vlády a členovia vatikánskej delegácie. Pápež František osobne pozdravil 20 nositeľov čestného titulu Spravodlivý medzi národmi, jednotlivcov i zástupcov rodín, medzi ktorými boli i poľská reholná sestra v mene komunity Františkánok a katolícky kňaz.
Po obede v súkromí krakovského arcibiskupstva sa Petrov nástupca o 16. hodine odobral na návštevu univerzitnej detskej nemocnice v krakovskej štvrti Prokočím. Túto najväčšiu detskú kliniku v južnej časti Poľska postavili pod záštitou poľskej diaspóry v USA a neskôr ju financovala americká vláda. V roku 1991 ju navštívil aj svätý Ján Pavol II.
Pápeža Františka privítali riaditeľ kliniky a poľská premiérka Beata Šidlová. V atriu sa najprv krátko prihovoril asi 50 detským pacientom s rodičmi a prítomnému personálu. Svätý Otec potom postupne ponavštevoval deti ležiace na oddelení intenzívnej starostlivosti. Pred odchodom sa pomodlil v nemocničnej kaplnke, ktorú spravuje spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho, známa aj ako Dehoniáni.
Krížová cesta s účastníkmi Svetových dní mládeže, to bol posledný bod dnešného pápežovho programu. Konala sa na priestranstve parku Buonia, kde sa už včera Svätý Otec zvítal s mladými za miliónovej účasti, ako hovorí oficiálny odhad poľského tlačového oddelenia.
Mladí mali dnes už od rána katechézy v jazykových skupinách. 4000 Slovákov sa v Skavine, kde sú ubytovaní, prihovoril monsignor Jozef Haľko v katechéze zameranej na odhodlanie v konaní milosrdenstva a spolu s monsignorom Jánom Orošom slávili svätú omšu.
Popoludní sa presunuli na krakovské Buonia, kde pred príchodom pápeža trávili čas pri speve a svedectvách s prezentáciami a filmami. Príchodom svätého Otca o 18. hodine sa začala krížová cesta. Tentoraz v súvise so Svätým rokom milosrdenstva dostala názov Cesta milosrdenstva. Autor jej zamyslení, krakovský pomocný biskup Grzegorz Ryś, spojil každé zo 14 zastavení s niektorým skutkom telesného alebo duchovného milosrdenstva.
Štafetu kríža si odovzdávali mladí z rozličných združení z viacerých krajín, pričom zazneli aj viaceré jazyky. Po komunite svätého Egídia nasledovalo Kirche in Not, cirkev v núdzi, ďalej Čenákolo, komunita Archa a misionárky Lásky, sestry matky Terezy a ďalšie skupiny. Na záver po 14 zastaveniach sa prihovoril pápež František.
Bol som hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Tieto Ježišove slová prichádzajú v ústretí otázke, ktorá viackrát zaznieva v našej mysli a v našom srdci. Kde je Boh? Kde je Boh, ak je vo svete zlo, hladní a smední ľudia, bezdomovci, ľudia na úteku, utečenci? Kde je Boh, keď nevinní ľudia umierajú príčinou násilia, terorizmu a vojen? Kde je Boh, keď neľútostné choroby lámu životné a citové putá? Alebo keď sa zneužívajú a ponižujú deti a aj oni samé trpia príčinou ťažkých ochorení? Kde je Boh z oči v oči nepokoju pochybujúcich a sužovaných na duši? Sú otázky, na ktoré niet ľudských odpovedí. Môžeme iba hľadieť na Ježiša a pýtať sa Jeho. A Ježišova odpoveď je táto. Boh je v nich. Ježiš je v nich, trpí v nich a hlboko sa stotožňuje s každým. Až tak je s nimi spojený, že tvoria jedno telo.
Sám Ježiš si zvolil stotožniť sa s týmito našimi bratmi a sestrami, skúšanými bolesťou a úzkosťami, keď prešiel bolestnou cestou na Kalváriu. umierajúc na kríži, sa odovzdáva do otcových rúk a s láskou, ktorá sa darúva, nesie na sebe a v sebe telesné, morálne a duševné rany celého ľudstva. Obímajúc drevo kríža, Ježiš obíma nahotu a hlad, smet a samotu, bolesť a smrť mužov a žien všetkých čias. Dnes večer Ježiš spolu s nami obíma osobitnou láskou našich sýrskych bratov, ktorí utekajú pred vojnou. Zdravíme ich a vítame s bratskou láskou a sympatiou.
Pri prežívaní Ježišovej krížovej cesty sme znovu objavili dôležitosť stotožnenia sa s ním prostredníctvom 14 skutkov milosrdenstva. Pomáhajú nám otvárať sa Božiemu milosrdenstvu, prosiť o milosť pochopiť, že bez milosrdenstva nemôže človek nič urobiť. Bez milosrdenstva ani ja, ani ty. Nik z nás nemôže nič urobiť.
Pozrime sa najmä na 7 skutkov telesného milosrdenstva. Dávať jesť hladným, dávať piť smedným, odievať nahých, prichýliť pocestných, navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mŕtvych. Zadarmo sme dostali, zadarmo dávajme. Sme pozvaní slúžiť ukrižovanému Ježišovi v každom človekovi, žijúcom na okraji spoločnosti. Dotýkať sa jeho presvätého tela v tom, kto je vylúčený, kto má hlad, smet, je nahý, väznený, chorý, nezamestnaný, prenasledovaný, utečenec, emigrant.
Tam nachádzame nášho Boha. Tam sa dotýkame Pána. Sám Ježiš nám to povedal, keď vysvetlil, aký bude protokol, na základe ktorého budeme súdení. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
Po skutkoch telesného milosrdenstva nasledujú skutky duchovného milosrdenstva. Dobre radiť pochybujúcim, poučať nevedomých, napomínať hriešnikov, tešiť zarmútených, odpúšťať ubližujúcim, trpezlivo znášať krivdu, modliť sa za živých a mŕtvych. V prijatí vyradeného človeka, zraneného na tele, a v prijatí hriešnika, zraneného na duši, sa odohráva naša kresťanská vierohodnosť.
Ľudstvo dnes potrebuje mužov a ženy a zvlášť vás mladých, ktorí nechcú žiť svoj život polovičato. Mladých pripravených stráviť život v nezištnej službe najchudobnejším a najslabším, napodobnením Krista, ktorý daroval celého seba samého pre našu spásu. Z oči v oči zlu, utrpeniu, hriechu je jedinou možnou odpoveďou Ježišovho učeníka darovanie seba, aj vlastného života, podľa Krista. To je postoj služby. Ak sa niekto nazýva kresťanom a nežije pre službu, jeho život nemá cenu. Svojim životom zapiera Ježiša Krista.
Drahí mladí, dnes večer vás Pán opätovne pozýva stať sa protagonistami v službe. Chce z vás urobiť konkrétnu odpoveď na potreby a utrpenia ľudstva. Chce, aby ste boli znamením jeho milosrdnej lásky v našej dobe. Na splnenie tohto poslania vám ukazuje cestu osobného záväzku a sebaobetovania, cestu kríža.
Cesta kríža je cestou šťastia z nasledovania Krista až do hĺbky. Často v dramatických okolnostiach každodenného života. Je to cesta, ktorá sa nebojí neúspechov, vyradení či samoty, pretože naplňa ľudské srdce Ježišovou plnosťou. Cesta kríža je cestou života a Božieho štýlu, ktorou Ježiš dáva kráčať neraz chodníkmi rozdelenej, nespravodlivej a skazenej spoločnosti.
Jedine cesta kríža premáha hriech, zlo a smrť, pretože vyúsťuje do žiarivého svetla Kristovho zmŕtvych vstania, otvárajúc horizonty nového života v plnosti. Je to cesta nádeje a budúcnosti. Kto po nej kráča s obetavosťou a vierou, darúva ľudstvu nádej a budúcnosť.
Drahí mladí, v ten Veľký piatok sa mnohí učeníci vrátili domov smutní. Iní radšej odišli na vidiek, aby zabudli na kríž. Pýtam sa vás, ako sa chcete vrátiť dnes večer do vašich domov a príbytkov? Ako sa dnes večer chcete stretnúť so sebou samými? Je na každom z vás, ako si zodpovie na túto otázku.
Milí poslucháči, zajtra si budete môcť vypočuť naše vysielanie z Vatikánu na vlnách Rádia Lumen v mimoriadnom čase, už o 19. hodine. Hneď po ňom bude nasledovať špeciálny priamy prenos modlitbovej vigílie mladých so Svätým Otcom.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.